6 months ago in the October.
Ang kabulan ng Milabay Secretary Book ang komperensya sa October 2015. Namulong ko sa mga sister sa simbahan bahin sa ilang balanong taas isip mga kababayanan sa Diyos. Karon gusto kong mamulong kaninyo mga kaigsoonan bahin sa inyong balanong taas isip mga kalalakinan sa Diyos. Sa pagbiyahin ako sa kalibutan, nahingang ako sa kaligon o hingpit nga kaayos sa kalakakinaan o mga batang lalaki ni nagasimban. Wala gipaagi sa paghihap sa gidaghanon sa kasing-kasing ngayon naayo o sa kinabuhi ngayon nabayaw. Salamat kaninyo. Sa akong minsay sa miaging komperensya, gisaysay nako ang akong makahugno nga kasinatian dagang katuigan ng Milabay. Sa dihang isip sa ako doktor sa kasing-kasing, wala na ako maluwas ang kinabuhi sa duha ka managsuon nga batang babae. Uban sa pagtugot sa ilang amahan, gusto kong magisgot og dugang pabahin niya na ang pamilya. Sakit sa kasing-kasing ang mitakboy sa tulo ka anak nila ni Ruth og Jimmy Hatfield. Ang ilang unang anak na lalaki, si Jimmy Jr., namatay nga walay matino nga diagnosis. Nalambigit ko sa sitwasyon sa dihang ang ginikanan na ngayo og tabang alang sa ilang duha ka anak nga babae, si Laurel Ann, o ang iyang anak manghod nga si Gay Lynn.
I was heartbroken.
Nag-ol ko sa dihang ang duha ka batang babae, namatay human sa ilang operasyon. Masabot gayod nga sila si Ruth ug Jimmy nahugno sa espirituhan ng paagi. Paglabay sa panahon, naibaluan ako nga naghambin sila ug kahiubos nga rinako sa simbahan. Hapit sa 6 kadekada, gihasol ko niini nga sitwasyon ug nag-ol alang sa pamilyang Hatfield. Gisulayan ako sila sa pagkontak apan wala magmalampusan. Dayon sa kagabi, sa miaging Mayo, nakamata ko tungod niya itong duha kabata nga babae gikan sa pikas bahid sa tabil. Bisan kung wala na ko sila aktual nga makita o madungog, gibati na ko ang ilang presensya. Sa espirituhan ng paagi, nadungog na ko ang ilang pangamuyo. Ang ilang mensahe mo buo klaro. Brother Nelson, wala pa mi basild ni bisan kinsa. Pwede ba minimong matabangan? Sa wala madugay humaniana, nahibaluan ako ang ilang inahan na matay, apan ang ilang amahan ug mangkod nga lalaki buhi pa. Nadasig sa pangamuyo ni Laurel Ann o Gail Lynn, gisulayan na usab na ako pagkontak ang ilang amahan nga akong nahibaluan nga nagpuyo uban sa iyang anak nga si Sean. Nining higayuna, andam na sila nga makikita kanako. Pagkahunyo, miluhod gid ko sa atubangan ni Jimmy nga karon 88 anyos na. O kinasingkasing ang nakikistorya kaniya. Nagiskot ko bahin sa pangamuyo sa iya mga anak nga babae. O gisultihan niya siya nga akong dungog nga mupahigayon sa mga ordinansa sa siling alang sa iyang pamilya. Gipasabot usab nako nga magkinahanglan kini og panahon og dakong paningkamot sa iyang bahin og disyon aron maandam og mahimong takos nga musulod sa templo. Kay walay usa kanila nga naindod. Mabati gayon na ako ang Espiritu sa Ginoo sa tibok na nga panagtagbo. O sa dihang nga matag-usa nila ni Jimmy o Sean, may dawat sa akong tanyag, hilabihan ng akong kalipay. Makugihon ni silang nakigtambayayong sa ilang stake, President, Bishop, mga home teacher o ward mission leader. Ingon man usab, sa batanaw mga misyonaryo o managtiayon nga senior missionary. O dayon, dili pa kayo dugay dito sa Pison Utah Temple. Doon na ko'y talagsaong pribilihiyo nga masild si Ruth nga doon ni Jimmy o gang yung upat kaanak nga doon kanila. Si Wendog ako, nagilak samtang miapil minya ng talagsaong kasinatian. Daghang kasing-kasing ang nangaayo niya ng adlawa. Sa pagmamalandong, nahingang hako nila ni Jimmy og Sean og saon sa'y andam nilang buhaton. Nahimo silang mga bayani nga rikan ako. Kung doon ako itinguha sa akong kasing-kasing, mao kini nga ang matag lalaki o batanong lalaki ni ining simbahan mapakita ni anang kaisog, kaligon o kamampinobsano ni ining amahan o anak. Andam silang mabasaylo o mulimot sa mga kasakit o mga gawi kaniadto. Andam sila nga mopaubos sa giya gikan sa ilang mga leader sa priesthood aron ang pag-ula ni Hesus Kristo makahinlo ug makapalambo kanila. Ang matag-usa andam nga mahimong lalaki nga takos nga maghupot sa priesthood nga subay sa labing balaan nga kapunhungan sa Dios. Ang paghupot nangahulugan o pagsuporta sa gibog-aton ni anang gidala. O sa kini kasagranong pagsalig, ang paghupot sa priesthood. Nga mao ang dakong gahom ug awtoridad sa Dios. Huna-huna kini. Ang priesthood nga gitugyan nga rin nato mao ang asamang gahom ug awtoridad nga pinaagi ining gilalang sa Dios. Kini og ang dili maihap nga mga kalibutan may dumala sa kalangitan ug sa yuta og mihimaya sa iyang masulundong mga anak. Maguhay lang si Windog ako diha sa usa ka meeting diyan ang organist nakapurma na og andam nga mutugtog sa pangbukas nga himno. Ang iyang mga mata diha sa musika, ang iyang mga tudlo diha sa mga key, gisugnay niya pagtuplok ang mga key apan walay tingog. Miyonghong ko ni Windy, wala siya gahong. Naguna-una ko nga doon ay may pugong sa pagsulod sa kuryente nga doon ni Ana nga organ. Mga kaigsuunan, sa samang paagi na hadlo ko nga daghan kayo mga lalaking gigihatagan og otoridad sa priesthood, apan nagkulang sa gahum sa priesthood tungod kay ang gahum na pugnan sa mga sala sama sa katapulan, sa pagkadili matinuoron, sa garbo, imoralidad, usa kabalaka sa mga butang sa kalibutan. Nahadlo ko nga daghan kaayong naghupot sa priesthood nga gamay ra o walay gibuhat aron mapalambo ang ilang abilidad nga magamit ang mga gahom sa langit. Nabalaka ko sa tanan nga dili putli o huna-huna, dili putli o pagbati o mga aksyon nga mudaot sa ilang asawa o mga anak. Sa ingon muputol sa gahom sa priesthood. Nahadlo ko nga sa subo nga paagi daghan kaayo ang mitahan sa ilang kabubuton ngadto sa kaaway og nag-ingon pinaagi sa ilang lihok. Mas naguna-una ko sa pagtagbaw sa kaugalingon ako mga tingwa kaysa paghupot sa gahom sa maniluwas aron mapanalanginan ang uban. Nahadlo ko mga kaigsuonan nga ang pipila ka nato o sa kaadlaw makamata o makaamgo kung noon sa gayud ang gahom sa priesthood o muatubang sa grabe nga pagbasol nga migahin sila o daghan pang panahon sa pagtinguha o gahom ibawaw sa uban o gahom diya sa trabahuan kaysa pagkaton sa hingpit nga paggamit sa gahom sa Dios. Si Presidente George Albert Smith nagtudlo nga wala kita dinhi aron lang usika ng atong panahon nining kinabuhiya og dayon moadto sa kahimtang sa kahimayaan. Apan aniya kita dinhi aron mohimo sa atong kaugalingon nga takos sa matag adlaw alang sa mga katungdanan nga gilauman sa atong amahan nga atong buhaton human dinhi. Nganong usikan man sa usa ka tawo ang iyang panahon og magmantener sa linuto nga mga lisod ni Esau kung gisaligan siya sa posibilidad nga makadawat sa tanang panalangin ni Abraham. Sa dinaliang paagi, mga muyo ko sa matag-usa kanato nga magmahimong takos sa atong mga pribilehiyo, isip mga nagupot sa priesthood. Sa umabot nga adlaw, kadto nga mga tao lamang nga seryosong migamit sa ilang priesthood, pinaagi sa makugihong pagtinguha nga matudluan sa Ginoo mismo, ang makapanalangin, ang makagiya, makapanalipod, makaligun o makaayo sa uban. Ang usa ka tawo lamang nga mibayad sa bugti sa gahom sa priesthood ang makahimo og mga milagro ni atong iyang gihigugma og makapabiling luwas sa iyang kaminyuon og pamilya karon og sa tibuok hangturan. Unsa may bugti sa pagpalambo sa maong gahom? Ang senior nga apostol sa manluluwas nga si Pedro, kanang samang Pedro nga kauban nila ni Santiago ug Juan nga mitugyan sa Melchizedek priesthood ngadto nila ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery, may pahibalo sa mga kinaiya nga kinahanglan natong tinguhaon aron mga himo kamong mag-aambit sa Dios nang kinaiya. Gisgutan niya ang pagtuo, hiyas, kahibalo ug pagkamapugnganon pailob pagadios nun. Og inigsuon nga pagkabination, gugmang putli, og kakogi, og ayaw kalimti ang pagkamapainubsanon. Bosa, mangutana ko, unsa may ikasulti sa mga sakop sa itong pamilya, mga higala og mga kauban sa trabaho, nga gibuhat ninyo og nako sa pagpalambo niini og sa uban pang espirituhan ng mga gasa. Kung mas mapalambo ka itong mga kinaiya, mas dako ang kahom sa atong priesthood. Sa unsang paagiha, pamanato madugangan ang atong gahom sa priesthood. Kinahanglan kitang mag-ampo, gikan sa atong kasing-kasing. Ang matinahurong paghisgot sa nangagi o sa umaabot ng mga kalihukan, taposon pinaagi sa pipila kahangyo alang sa mga panalangin, dili makamugna sa matang sa pakigistory sa Dios nga magdala o malungtarong gahom. Andam ba kamo mag-ampo aron masayod kung unsaon sa pag-ampo alang sa dugang pangagahom? Ang Ginoo mo tudlo kaninyo. Andam ba mo musiksik sa mga kasulatan o magbusog diha sa mga pulong ni Kristo nga magtuon sa kinasing-kasing nga paagi aron makabaton og dugang pangagahom? Kung ganahan mong makita nga malukmay ang kasing-kasing sa inyong asawa, patanawa sa ninyo diha sa internet nga nagtuon sa doktrina ni Kristo o nagbasa sa inyong kasulatan. Andam ba mong masimba kanunay diha sa templo? Ganahan ang Ginoo nga mabuhat sa iyang kaugalingong pagtudlo diha sa iyang balaan nga balay. Huna-huna ang inyong iyang kahimuot kung hangyoon ninyo siya sa pagtudlo kaninyo bahin sa mga yawi sa priesthood, otoridad o gahom sa priesthood samtang masinati ninyo ang mga ordinansa sa Melchizedek priesthood diha sa templo. Huna-huna ang dugang nga gahom sa priesthood nga mainyo. Andam ba mong sunod sa ehemplo ni Presidente Monson sa pagserbisyo sa uban? Sulod sa mga dekada, gibuhat niya ang mga butang wala niya planuha sa sinugdanan. Misunod sa mga pag-aghat sa espiritu nga maabot sa pultahan sa usa ka tawo, og dayon makadungog sa mga pulong sama sa... Giunsa nimo pagkasayod nga anibersaryo sa kamatayon sa among anak nga babae? O giunsa ninyo pagkasayod nga nag-birthday nako? O kung gusto gyud ka og dugang pangagahom sa priesthood, higugmaa og atimana ang imong asawa nga mohangop niya og sa iyang tambag.
Now if all of this sounds excessive,
kung kining tanan murag sobra ra, palihog i-considerar kung unsa kalahi ang atong pakigrelasyon sa atong asawa o mga anak o mga kauban sa trabaho kung kita ingon ka nagpakabanabahin sa pagbaton o gamsa priesthood sama sa pagpalambo di sa trabaho o pagpadako sa kantidad sa atong bank account. Kung mapainobsanon lamang kita nga mo presentar sa atong kaugalingon nga to sa Ginoo ug muhangyo kaniya nga tudloan kita iyang ipakita kung unsaon paglambo o paggamit ang iyang gahom. Niining ulahi mga adlaw na sayod kita nga dunay mga linog sa nagkalain-laing dapit. Tingali ang usa natong nagkalain-laing dapit anaa sa atong kaugalingong panimalay. Diin ang emosyonal, financial ug espiritual nga mga linog mahimong mahitabo. Ang gahom sa priesthood makapakalma sa kadagatan ug makaayo sa mga kadaot sa yuta. Ang gahom sa priesthood makapakalma usab sa unahuna ug makaayo sa mga kadaot diha sa kasing-kasing niadtong atong mga gihigugma. Andam ba kitang mag-ampo, magpuasa, magtuon, mangita, musimba o moservisyo isip mga kalalakinan sa Dios aron makabaton kita ni anang matang sa gahom sa priesthood? Tungod kay duha ka batang babae ang matinguhaon kaayong masild ngadto sa ilang pamilya, ang ilang amahan o gigsoong lalaki, andam nga mubayad sa bugti sa paghupot sa balaang Melchizedek priesthood. Akong minahal nga mga kaigsuonan, gihatagan kita og sagradong pagsalig. ang otoridad sa Dios sa pagpanalangin sa uban. Unta ang matag-usa kanato mobarog isip pangalalaki nga giorden ang daan sa Dios. Anda mga maisugong maghupot sa priesthood sa Dios, matinguhaong mobayad bisan unsa pay bugti sa gikinanglan aron madugangan ang iyang gahom sa priesthood. Pinaagi ni ang gahom, makatabang kita nga maandam sa maatabangan kita nga maandam ang kalibutan alang sa kadawang pag-anhi sa atong manluluwa si Jesu Kristo. Kini ang iyang simbahan nga gipanguluhan karon sa iyang propeta si Presidente Thomas S. Monson. Kinsa akong gimahal pag-ayo o gisustain. Niini ako mapamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.